Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara.
Jung jemaimen zao.
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 kita baca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Akan saya bacakan pertama di dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis."
扫罗仍然向主的门徒口吐威吓，凶杀的话，却见大祭司求文书给大马士的个教堂，若是早早信奉这道的人，无论男女，都准他们捆绑带到耶路撒冷去。扫罗行路，将到大马士说，忽然天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？他说：主啊，你是谁？主说：我就是你所逼迫的耶稣。起来进城去，你所当作的事必有人告诉你，同行的人站在哪里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟看不能看见，甚至有人拉他的手，领他进入大马士，散热不能看见，也不吃也不喝。 当下在大马士的有一个门徒名叫亚拿尼亚，主在异象中对他说：亚拿尼亚，他说：主啊，我在这里。主对他说：直往直接去，到犹大家访问一个大数人名叫亚扫罗，他正祷告，又看见了一个人名叫亚拿尼亚进来，
按手在他身上，叫他能看见。亚拿尼亚回答说，主啊，我听见许多人说，这人怎么在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在那里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。主对亚拿尼亚说，你则管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名，我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，弟兄，扫罗，你在这路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。把扫罗的眼睛好像有灵立刻掉下来，他就看见，于是起来受了洗。
Saudara, kisah perjalanan Saulus menuju ke kota Damsyik.
弟兄姐妹们，扫罗向大马士去的路程
dilakukan untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus，
为了要抓拿主耶稣的跟随者。
Saudara, cerita ini bukanlah cerita yang baru pertama kali kita dengar，
这不是我们第一次听到的故事。
Sejak di sekolah minggu，
在小古日学，
lewat mimbar-mimbar gereja，
教会的讲台上，
bahkan melalui buku-buku rohani kita sering mendengar khotbah atau mendengar cerita tentangkisah ini.
很多的属灵书籍我们听到也读到这个故事了。
Hari ini kita kembali membaca perikop ini.
今天我们再来看看这一段圣经节。
Saya tidak akan mengulang ceritanya.
我不再重复这个故事了。
Tetapi saya ingin mengajak jemaat untuk melihat ada hal-hal penting melalui kisah ini.
但是我要邀请大家来注意有些很重要性的问题，从这个故事当中看到。
Kita akan renungkan makna dan kemudian kita akan melihat apa artinya untuk kita yang membaca kisah ini di zaman kita sekarang ini.
我们从这书本里面要看到其中的意义，而且从我们这世代的人眼光当中看它对我们的意义。
Saudara, kalau kisah ini kita bayangkan seperti sebuah plot atau cerita yang mengalir, dia mengalir menuju klimaks.
如果我们看这个故事呢，就看这故事是往上
puncak.
啊，就是到了那个
dia menuju puncak atau menuju klimaksnya dan puncaknya atau klimaksnya itu adalah peristiwa di mana Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus.
这个他的事情的那个高潮，也就是保罗见到耶稣的时候。
Saudara, di dalam bagian itu ada satu pertanyaan yang keluar dari mulut Saulus.
在那一份部分呢，保罗口中出了一句话。
Siapakah engkau, Tuhan?
主啊，你是谁？
Saudara, kata tanya siapa itu terkait dengan kebutuhan untuk mengenal seseorang.
问人家你是谁，也就是说想要认识他。
Misalnya saya bertanya siapa nama anda.
比如说我问你，你叫什么名字？
Anda siapa?
你是谁？
Berarti saya ingin mengenal saudara.
也就是说我想知道你是谁。
Nah.Izinkan saya menggunakan kata tanya siapa itu menjadi keyword atau kata kunci.
让我用这个谁来成为我们关键词。
Kata kunci ini akan memandu kita untuk melihat apa hal-hal yang signifikan melalui kisah perjalanan Paulus menuju ke perjalanan Saulus menuju ke Damsyik.
就是在保罗这一段走向大马士的路上的时候，这一个词是成为我们这个故事里面的关键词。
Hal pertama yang akan kita pikirkan adalah tentang mengenal diri sendiri.
第一件事情我们要想到，我们怎么样认识自己。
Saudara, kata mengenal diri sendiri selalu dikaitkan dengan pertanyaan siapa aku ini.
我们常常有句话就是说我是谁。
Saudara, tidak banyak kisah yang diceritakan tentang Saulus.Di dalam kisah para rasul.
在使徒行传里面很少讲到有关保罗这个人的故事。
Tiba-tiba saja namanya muncul di dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan atas seorang murid yang bernama Stefanus.
知道那个名叫史提凡的人在那边被人家打死的时候。
Hanya ada dua keterangan tentang Saulus dicatat di dalam peristiwa itu.
在这一件事情上呢，就有两件事情在这边记载的。
Pasal 7 ayat 58 mengatakan Saulus ini masih muda.
七章五十八节那边说到扫罗还年轻。
Dan pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa Saulus ini menyaksikan kematiannya Stefanus.
也就是在八章一节那边是说保罗看着这个史提凡怎么死。
Saudara, tetapi kendati pun dia dicatat masih sangat muda.
那时候虽然他是个少年人。
Ternyata dia bukan orang sembarangan.
但是他并不是一个平凡人。
Dia punya pengaruh dan kuasa yang sangat besar di kalangan pemimpin-pemimpin agama Yahudi.
在这犹大人的领导层里面，他是一个非常出名的人。
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58 dicatat bahwa ketika orang-orang itu sudah berhasil membunuh Stefanus, mereka menghamparkan jubah mereka di depan kaki Saulus.
你们看七章五十八节那边说到，把当人家把这个史提凡打死了的时候，有人把他的外袍在扫罗面前置放。
Menghamparkan jubah di depan kaki Saulus seolah-olah mereka mau memberi laporan dan pertanggungjawaban bahwa tugas membunuh Stefanus sudah mereka kerjakan.
他们把他衣服袍子放在他的脚前，也就是在那边表明他们已经完成他们的任务，就是他们的责任。
Di dalam pasal 8 ayat pertama Kisah Para Rasul dicatat di dalam versi Alkitab berbahasa Inggris dikatakan Saulus membuat approval bahwa Stefanus betul-betul telah mati.
在英文版里面的圣经在八章那边有开始就写着这个扫罗呢，他是给他们权柄啊，让他们去杀死他的。
Itu berarti saudara-saudara Saulus bukan hanya sekedar menonton peristiwa pembunuhan Stefanus.
所以意思说扫罗并不只是个旁观者。
Tetapi dia adalah penanggung jawab misi itu.
他是这件事情整件事情里面的这个负责人。
Orang-orang yang membunuh Stefanus melapor kepadanya.
这些杀死史提凡的人都必须向他报告。
Bahkan dialah yang memberikan final approval bahwa betul Stefanus mati.
甚至于是他在那边在见证，而且是承认这个史提凡已经死的人。
Saudara, sebagai orang penting, Saulus itu ternyata punya koneksi langsung kepada imam besar.
所以呢，在间接当中，也就扫罗其实。是跟这个大祭司他们有直接的关系。
Dia bisa meminta surat kuasa untuk memberikan kewenangan kepadanya mengejar, menangkap, membunuh orang-orang Kristen.
他甚至于从大祭司那边可以得到一些书信，让他有权柄来对这个基督徒们赶尽杀绝。
Di dalam bagian lain, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, diceritakan dia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain.
从另外一个方面啊，几节圣经的看到他从一家一家的去那边捉拿。
Dia menyeret laki-laki dan perempuan-perempuan untuk dipenjarakan.
把男男女女拉到那个监狱里面去囚禁。
Dia masuk ke rumah-rumah ibadat mengobrak-abrik yang ada di dalamnya dan kemudian membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus.
到了一些会堂当中，他就捉拿那些人。凡是信耶稣、跟随耶稣的人，把他们抓拿了。
Satu pertanyaan untuk kita pikirkan adalah, kira-kira apa yang Saulus pikirkan tentang dirinya?
有一件事情我们要思想的，也就是说，这个扫罗认为他自己是什么人呢？
Di dalam bahasa lain, orang sering menyebut ini self-awareness. Kira-kira apa self-awareness-nya Saulus?Tentang dirinya sendiri.
那保罗对自己的认知是什么呢？
Saudara, sebagaimana diakui di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 6.
在腓立比书第三章，第三章第六节。
Saulus mengatakan, aku ini seorang penganiaya jemaat.
扫罗说我是一个逼迫教会的人。
Dia mengenal dirinya sebagai seorang penganiaya.
自认为是一个逼迫教会的人,
bahkan dia bangga menjadi seorang penganiaya.
甚至于他为自己是一个逼迫的人而骄傲.
Dia merasa bahwa menganiaya, menangkap, membunuh itu adalah hal yang benar untuk dia lakukan.
他认为他能够抓人, 能够把人家杀死，为这他是一个非常自豪的。
Ada satu kebanggaan, ada satu kepuasan ketika dia bisa menganiaya orang Kristen karena dia melakukannya atas nama kebenaran.
就是持着他是一个正义的行动，所以他就认为他能够抓拿并且杀死基督徒是一个让他自豪的事。
Itu yang Saulus sadari tentang dirinya, tentang hidupnya.
就是扫罗对自己的生活的一个认知。
Aku ini penganiaya orang.
我就是逼迫人的。
Aku ini pembunuh orang.
我就是杀人的。
Tapi aku bangga menjadi pembunuh.
但是作为一个杀人者, 我非常自豪。
Sebab aku membunuh atas nama kebenaran.
因为我是持着这个正义来行动。
Membunuh orang-orang sesat.
杀死这些异端的人。
Aku melakukannya karena kebenaran.
我因着正义而，我是在伸张正义。
Saudara, kasihan sekali orang seperti ini.
这种人实在很可怜。
Bukankah sampai hari ini banyak orang seperti ini, saudara-saudara?
到如今岂不是还有很多这样的人吗？
Mereka mengenal dirinya sebagai pembela kebenaran.
他们认为自己是一个伸张正义的人。
Dan mereka merasa sedang berbuat yang benar.
也觉得自己正在行义。
Sekalipun dengan cara-cara yang tidak benar.
就算是一个用一个不正义的手法。
Di Indonesia kan banyak Bapak Ibu.
Ini 不是很多吗?
Ada kelompok-kelompok atau front-front pembela agama misalnya.
有一些这个人士们是在那边就维护他们自己的宗教。
Yang diperjuangkan itu adalah kebenaran.
他们在那边说我在伸张正义。
Bahwa diperjuangkannya dengan cara mengobrak-abrik dagangan orang.
甚至于一种破坏人家的生存的那种方法。
Merugikan orang lain.
让别人得到亏损。
Tetapi aku sedang melakukan apa yang benar.
而我其实是正在伸张正义。
Saudara, bagaimana menyadarkan orang yang seperti ini?
对这种人，我们要他怎么样的来醒悟呢？
Saulus mengenal dirinya dan dia bangga menjadi orang seperti itu.
扫罗却这样的认为，而且自认他非常自豪。
Saudara, saya menyebut orang semacam ini adalah orang yang melihat dalam gelap.
我把这种人呢。 说成是一个在黑暗当中看事的人。
Tentu orang seperti itu tidak mau disebut orang buta.
当然这些人不自认为是一个盲人。
Enggak, saya enggak buta.
我不盲目。
Saya lihat kok.
我可以看见。
Saya tahu itu yang benar.
我知道那也是正确的。
Saya tidak buta, saya bisa melihat.
我能够看见。
Tapi masalahnya, saudara-saudara, dia melihat dalam gelap.
但问题是在他在黑暗中看事情。
Saudara, kalau orang melihat di dalam gelap, orang lain ngomong, kamu salah, kamu enggak betul. Percuma, saudara-saudara.
那个人如果在黑暗中看事情，我们如果向他说，哎，你这个做错了什么，他都不理的。
Buat orang-orang seperti ini, apa yang mereka lihat itu yang benar.
对这种人来说，他认为他所看见的才是正确的。
Padahal kalau mau dipikir-pikir, apa sih yang bisa dilihat di dalam gelap?
如果我们想，应该在黑暗当中你看不见什么的吧。
Saudara-saudara, sampai pada akhirnya ketika Saulus bertobat.
直到后来扫罗悔改以后。
Dia membuat sebuah pengakuan kepada Timotius, anak rohaninya.
他对他属灵的儿子提摩太这样的承认。
Di dalam 1 Timotius 1 ayat 13.
在提摩太前书第一章第十三节那边说，
dia berkata begini, aku adalah seorang penghujat,
我是一个亵渎人,
aku adalah seorang penganiaya,
逼迫人的,
aku ini seorang yang ganas,
我是一个残暴的,
Tetapi semua itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Yang saya做的这一切呢，就是在我信心以外，是在我还没有醒悟的时候。
Di situ Paulus mengaku bahwa apa yang dilakukannya itu dilakukan tanpa pengertian.
他在那边承认说，我所行的一切那时候呢，是在我不还没有醒悟之前。
Dia tahu bahwa dia sedang melakukannya demi kebenaran.
他知道他是为正义来做事。
Tapi kebenaran yang tidak dia pahami sepenuhnya.
而是为着那一个他不能够完全明白的正义来行事。
Dia yakin bahwa dia sedang melakukan karena kebenaran.
他知道他是在做这些事，是政治的，是公真理的。
Tetapi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar.
可是却用一些不对的，不正确的手法。
Bapak Ibu, ada nggak kebenaran yang dilakukan dengan cara yang tidak benar?
弟兄姐妹们，你们曾经看到一个 正确的事情，却用一个不正确的手法来进行。
Boleh enggak berbohong demi kebaikan?
如果我们说谎，是不是可以说是成为一个为好处而说谎呢？
Demi kebaikan.
为了有些好处而说谎。
Tapi caranya tetap enggak benar. Jadi apapun yang benar atau yang baik, kalau caranya enggak benar, udah pasti enggak benar.
如果我们是用一个不对、不正确的手法去做一件正确的事情，那等于也是不正确。
Saulus mengaku semua itu kulakukan tanpa pengetahuan.
保罗说，那时候我做的是不在我所能领悟的意的在那当中。
Baru setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus.
知道他与基督见面后。
Di dalam cerita ini dicatat matanya buta.
在这里写着他眼睛盲了。
Dia betul-betul enggak bisa lihat.
他真正的瞎了。
Tapi justru di titik itulah dan mulai di titik itulah dia baru mulai dapat melihat dan mengenal dirinya dengan benar.
直到那个时候，也就在那个时候，他才能够看到他自己的本身的那个认识自己。
Kita melihat bahwa pengenalan akan Tuhan, dia bertanya siapakah engkau Tuhan?
他问主说你是谁主啊?
Membuat dia akhirnya bisa mengenal dirinya dengan benar.
他能够认识自己.
Dulu dia mengaku aku ini penganiaya.
以前他认为他自己是一个逼迫人的。
Sekarang dia bisa mengenal dirinya. Sesungguhnya itu dicatat di dalam pasal 29. Aku ini adalah Rasul Yesus Kristus yang melayani Yesus.
所以就在29章那边他就说着，他就是侍奉主耶稣基督的使徒。
Dia ngerti siapa dia dan itu membuat dia mengerti apa yang harus dia lakukan.
直到后来他认知自己有了认知的时候，他也知道他应该侍奉的是谁。
Kalau tadi dikatakan dia sekarang ngerti, aku ini adalah rasul dan pelayan Kristus, maka kemudian dia juga ngerti apa yang harus dia perbuat dalam hidupnya.
知道他自己知道自己是一个使徒，应该侍奉主的时候，他才知道。 我该做什么?
Pasal 29 ayat 18 mengatakan, aku harus membuka mata banyak orang supaya banyak orang berbalik dari kegelapan kepada terang.
他在29章那边是说到，我必须让很多瞎眼的人能够看见了，这样我才能够把他们带到基督里面的光。
Mengerti apa yang harus dia lakukan, membuat dia mengerti kemana dia harus pergi.
明白他自己的身份以后，他才知道应该往哪里去。
Pasal 26 ayat 20 mengatakan, aku diutus kepada orang-orang Yahudi di Damsyik.
他在那26章那边说，我在那个大马士革地方。
Orang-orang Yahudi di Yerusalem.
还有这个耶路撒冷地方的。
Di seluruh Yudea
Yuda 全地,
dan kepada bangsa-bangsa lain.
把福音也带到那个其他的民族当中.
Bapak Ibu, kita belajar hal yang pertama yang penting dari kisah ini.
从这一段圣经节里面，我们要学习到一件事.
Tidak mungkin orang bisa mengenal dirinya tanpa mengenal Tuhannya.
一个人若要有自知 认知自己，他如果没有认识主是不可能的。
Hari ini saudara-saudara kalau Bapak Ibu baca di artikel di majalah-majalah, seringkali penulis bilang begini, kenalilah potensimu.
有很多的那个杂志上常常有人说说, ,你要认识自己。
Kenali kemampuan-kemampuan yang ada padamu.
要知道你自己的属质，你自己的能力。
Kenali limit, batas-batas yang kamu miliki.
要认识自己的那个限度，自己所拥有的那个资质。
Dan jadilah maksimal sesuai dengan dirimu.
照你所能的，尽量的把它，提高你，提升你的本能。
Saudara, mustahil orang bisa mengenal dirinya dengan benar.
但是如果人要能够明白自己 认识自己的话,
mustahil orang bisa kenal siapa aku, untuk apa aku ada di dunia ini, kalau pengenalan itu tidak dilakukan di dalam Tuhan.
如果没有在主的里面，我们是不能够认知自己是谁，自己能够做些什么的。
Itu bagian pertama yang kita belajar.
这是第一步,
mengenal diri kita.
认识自己.
Yang kedua adalah mengenal Tuhan.
第二就是认识主.
Dan itu jelas dari pertanyaan Saulus, siapakah engkau Tuhan?
在扫罗的问题当中，主啊，你是谁的时候，我们就看到了。
Saudara, pertanyaan siapakah engkau Tuhan sebetulnya pertanyaan yang wajar.
这是一个很正常的问题.
Karena Saulus mendengar suara tetapi tidak melihat wujud.
但因为扫罗是 只听到声音，没有看见人。
Coba kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah mendengar ada suara, tapi kok nggak ada kelihatan, pasti ngomong begini, siapa di situ? Siapa itu? Gitu ya?
如果你在家里听到声音看不见人的话，你一定问你是谁？谁在哪里？
Apalagi suara itu mengatakan dan menyapa namanya, Saulus, loh, kok dia tahu nama saya? Siapa kamu?
特别那声音是说。 扫罗认识他的名啊，这个人为什么认识我呢？
Saudara, Saulus ketika mendengar suara itu memanggil namanya, dia bertanya, siapa engkau Tuhan?
当扫罗听到这样叫他的名字的时候，他说，哎，主啊，你是谁？
Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
主耶稣回答说， 我就是你所逼迫的耶稣。
Saudara, sebagai seorang Farisi, saya percaya yang belajar kitab suci, Saulus punya banyak pengetahuan tentang kemesiasan.
我相信一个像保罗这样是一个法利赛人的后裔，他应该对弥赛亚是不陌生的。
Saya percaya juga Saulus sudah mendengar bahwa orang yang namanya Yesus itu mengaku sebagai Mesias.
我相信保罗他也听过那位叫耶稣的人自认是弥赛亚。
Masalahnya saudara-saudara adalah apa yang diketahui banyak di dalam kepalanya Saulus, tetapi dia menolak untuk mengakui dan mempercayainya sebagai kebenaran.
我相信这一个叫扫罗的人呢，他头脑里面所充满的对主耶稣的认识呢，却是不去承认他。
Dia tahu tentang Mesias.
他知道弥赛亚。
Dia sudah dengar bahwa Yesus itu adalah Mesias.
他也听过耶稣自认为弥赛亚。
Dia tahu itu di kepalanya.
他头脑里面知道这事。
Tetapi dia menolak mempercayainya.
但是他拒绝去相信。
Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, akulah Yesus.
所以主耶稣说我就是耶稣的时候,
pernyataan itu bukan saja membuat Saulus tahu.
原来不只是让扫罗知道.
Perjumpaan itu atau encounter itu membuat dia kenal Yesus.
扫罗这一次的会议见主呢，让他知道了，认识了主。
Saudara, orang biasanya mengaitkan mengenal Tuhan dengan saya mempunyai pengetahuan yang semakin bertambah tentang Tuhan.
一般上人家认为如果我认识主呢，也就是说对他的知识呢日渐加深。
Di dalam peristiwa itu, Saulus dibawa untuk mengenal Allah tetapi bukan pengenalan yang membuat apa yang diketahuinya bertambah.
而在这种会见当中呢，在保罗并不只是让他知识上的认知 更多。
Tetapi pengenalan yang membuat hidupnya berubah.
而是让他的生命转变。
Saya sebut ini pengenalan, bukan pengenalan yang informatif.Tetapi pengenalan yang transformatif.
这一种的认知，这一种的认识呢，不只是认知，而是一种转变性的认识。
Saudara, apa tandanya orang mengenal Tuhan?
如果人认识耶稣，他有什么
Tanda dari orang yang mengenal Tuhan bukan saja saudara semakin tahu banyak tentang Tuhan.
一个人如果认识耶稣呢，更深入的认识，并不只是他认识他的那个知识多一点。
Tanda bahwa kita mengenal Tuhan bukan aja kita makin mengerti ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin tentang Tuhan。
认识主耶稣，并不是说他对主的教义啊，他所教导的更认多的那个更深入的认识。
Tanda bahwa kita mengenal Tuhan adalah。Apa dampaknya bagi kita yang mengenal dia?
也就是如果我们对主的认识就表现在我们怎么样的改为他而改变。
Bapak Ibu pernah lihat enggak di kantor beberapa orang itu suka dipasang foto dia sedang diundang ke istana presiden lalu sedang berjabat tangan dengan presiden.
那我们看到有些人公司他们前面就放一些的照片，就是说他跟总统在一起握手的时候。
Sampai dipasang fotonya。
就是把它摆在上边。
Orang merasa bahwa peristiwa perjumpaan dengan presiden itu penting。
人就觉得以这个总统会面的那个时刻是非常重要的。
Saudara, pentingnya sebuah peristiwa perjumpaan sebetulnya bukan pada peristiwa perjumpaannya itu sendiri。
这件事情的重要性不是在那当时会面的时候。
Pentingnya sebuah perjumpaan adalah pada apa dampaknya bagi orang yang berjumpa presiden itu.
这个事情的重要性就在他见到总统以后的那一种影响力。
Apa yang terjadi setelah perjumpaan itu, itulah yang penting.
这个会见以后呢的影响力才是最重要的。
Itulah pertama kali Saulus mengenal Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Dan pengenalan dan perjumpaan itu betul-betul mengubahkan hidupnya.
这就是扫罗第一次见到耶稣以后，这一件事情把他的生命完全的转变过来。
Bayangin Bapak Ibu, orang yang tadinya hatinya penuh benci, sekarang jadi orang yang penuh cinta.Kepada banyak orang.
你想想看，一个充满着恨意的心，如今充满了爱。
Tadinya itu membuat Kristus dan membuat jemaat-jemaat menderita. Sekarang aku siap menderita untuk Kristus dan untuk jemaat-jemaat.
之前他怎么样的迫害让人家受苦，如今他是怎么样自己牺牲来让他们人徒们可以免除。
Dulu kerjaannya adalah membunuh.Tetapi sekarang dia berjuang untuk menyampaikan berita hidup, yaitu Injil.
之前他是怎么样杀害人，如今他是用福音让人家得生命。
Dulu dia bangga betul bisa menangkap, bisa memenjarakan, mengurung. Sekarang justru dia pergi dari satu kota ke kota lain untuk melepaskan, yaitu melepaskan orang dari belenggu dosa.
之前他是怎么样的在捆绑，如今他是在到处去让人家从最终得以释放。
Mengenal Tuhan selalu ditandai dengan apa yang terjadi dengan hidupku setelah aku mengenal dia.
所以认识主也就在乎我们在认识他以后有带出多大的影响。
Sungguhkah Bapak Ibu mengenal Tuhan?
Nah, 弟兄姐妹们，你真正的认识耶稣了吗？
Banyak orang merasa dia mengenal Tuhan dengan baik.
有很多人认为他非常认识耶稣了。
Saya ngerti doktrin A, B, C, D, E.
什么教义 A, B, C, D, 我都明白。
Saya paham seluruh isi Alkitab.
我把圣经滚瓜烂熟。
Bukti dari mengenal Tuhan adalah apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita kenal dia.
能够见证我们认识主的那个事情，也就是 我的转变有多大，
影响。 Ketiga, yang terakhir yang kita pelajari.
第三,
kita sudah bicara mengenal diri sendiri, dan kedua belajar tentang mengenal Tuhan. Yang ketiganya adalah mengenal orang lain.
第一, 我们认识自己, 第二, 我们认识主, 第三, 我们自认识他人。
Saudara, penting untuk kita mengenal orang lain dengan benar.
我们对其他人的认知也是要正确的。
Karena pengenalan kita akan orang lain itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan dia.
因为我对他的认知会影响到我怎么样的来对他的态度。
Satu hari, pintu pagar rumah saudara diketok.
有一天你的门被人敲响了。
Lalu ketika saudara mengintip dari gorden, oh, ternyata seorang pengemis.
你在那边偷看一下，哦，有一个乞丐。
Pengenalan kita kepada orang akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang itu.
我们对他的认识会让我们影响到我们对他的那个态度。
Saudara mungkin tetap akan memakai celana pendek, keluar dari rumah, lalu membawa uang, kasih, lalu pergi.
你可能是穿着短裤，也就带了一点钱给他，让他走了。
Tapi ketika pintu rumah saudara diketok, dan ternyata waktu saudara lihat Pak Jokowi di depan pagar.
如果你的门被敲响，你看到外面的是我们的总统Jokowi的时候，
saya yakin saudara nggak akan keluar pakai celana pendek.
你当然不会带着，穿着那个短裤出去啊，是吗？
Pengenalan kita akan orang memperlakukan cara kita memperlakukan dia.
我们对人的认识呢，让我们的态度对他的态度有所变动。
Saudara, cerita ini diakhiri dengan kisah bahwa Saulus bertobat pada akhirnya.
这个故事里面是说保罗，扫罗最后他悔改了。Bahkan
dia bukan hanya percaya Yesus, tetapi dia mulai berbicara tentang Yesus kepada orang-orang banyak.
他不只是认识耶稣，相信耶稣，他也是到处宣扬耶稣基督。Tapi
saudara-saudara, ada orang-orang yang mengenal Saulus tetap mengaitkannya dengan catatan masa lalunya.
可是有一些认识扫罗的人呢，还是想到他之前的那些事迹。
Di bagian yang kita baca, orang pertama itu adalah Ananias.
第一个人就是亚拿尼亚。
Waktu Tuhan suruh Ananias, pergilah ke rumah dan jumpailah seorang bernama Saulus. Lalu Ananias bilang gini, Tuhan, orang itu orang jahat.
他 听到主耶稣叫他去到一个大树人扫罗家里的时候，他说：“哎呀，主啊，他是一个坏人呐。”
Padahal Saulus sudah bertobat.
其实扫罗那时候已经悔改。
Pengalaman kedua adalah ketika akhirnya Saulus kembali ke kota Yerusalem.
刚这个扫罗回到耶路撒冷的时候。
Di sana dia mau bergabung dengan murid-murid orang-orang Kristen di kota Yerusalem.
他那个时候想与这些信主的人联合起来。
Murid-murid ini kemudian curiga. Eh, jangan-jangan orang ini pura-pura bertobat.
这门徒就认为，哎，这个人啊，可能是假假是在那边悔改的。
Saudara, Saulus punya catatan masa lalu memang.
是啊，扫罗有不好的过往。
Tapi yang dilakukan Ananias dan dilakukan murid-murid di Yerusalem sepertinya itu sama dengan yang mungkin seringkali kita lakukan juga kepada orang lain.
可是那时候亚拿尼亚和门徒们的那个反应呢，有可能就像我们对人这样。
Apa itu Bapak Ibu?
什么呢？
Perhatikan kalimat saya ini. Kita suka memenjarakan masa kini dan masa depan orang dalam penjara masa lalunya.
我们常常把人家的过往一切，把他的今后 的那一个全部把他捆绑住了。
Masa lalu Saulus memang kelam.
他过去的种种。
Dia pembunuh.
他是一个杀人犯。
Tapi sekarang dia udah bertobat.
但是他已经改过了。
Tapi orang terus membawa masa lalunya sebagai pembunuh itu dan terus membawanya bahkan sampai ke masa depan.
而人家呢，却把他过去的种种一直延迟，一直带到他如今的情况。
Tadi di kebaktian pertama saya cerita, saya juga mau cerita di kebaktian ini. Saya pernah menghadapi satu kasus yang sangat berat ketika saya melayani sebagai pendeta jemaat.
我要讲述一个在我侍奉个教会的时候所面对的事。
Saudara-saudara di gereja yang saya layani itu ada seorang ibu.
有一位姐妹。
Ibu ini, saudara-saudara, menikah dan punya anak. Ibu ini menikah masih sangat muda, punya anak. Tapi kemudian, tidak lama setelah anaknya lahir, itu suaminya tinggalkan dia.
她这个姐妹呢，她在年轻时候结婚，她丈夫就是离开她，有了孩子后，丈夫离开她。
Tidak ada kabar.
就没有消息了。
Bertahun-tahun tidak ada kabar.
多年以后没有消息。
Singkat cerita, akhirnya ibu ini menikah kembali.
Nah, 这个女士呢，后来就再重婚。
Punya anak-anak dari suaminya yang kedua.
哎呀，在第二丈夫呢，也得了些孩子们。
Dan satu keluarga ini setia dalam pelayanan sampai ibu ini berusia 50-an tahun.
知道这个女士已经五十多年后，他们一家人都是很忠心的来侍奉主。
Ibu ini pengurus komisi wanita.
他是一个妇女会里面的那个干事。
Suaminya itu aktif di paduan suara。
她丈夫是在诗班里面侍奉。
Anak-anaknya semua pemusik gereja。
她的孩子们都在教会里面执勤。
Satu kali di gereja ada rencana untuk mencalonkan majelis。
有一次教会里面要在那边选举执事。
Lalu jemaat mengusulkan nama。Memasukkan surat dan mengusulkan nama. Ada satu jemaat mengusulkan nama ibu ini untuk menjadi seorang majelis.
一位信徒就把这一位姐妹的名字提上去。
Saudara tahu apa yang terjadi?
发生什么事吗？
Dan itulah hal yang pengalaman yang saya rasa sukar sekali. Apa yang harus saya lakukan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan?
作为一个教会的牧者，我那个时候觉得是一个非常困难的事。
Mana boleh perempuan pernah bercerai suaminya dua kok jadi majelis?
一个这个已经离过婚，而且有过两个丈夫的，哪里可以做执事呢？
Jelaskan apa yang dikatakan Paulus di dalam surat-surat pastoral tentang kriteria seorang penatua jemaat.
但是这个保罗这个教会的书信当中不是明明的写出了吗？
Sebagian besar menolak, tidak setuju.
一大部分的人都在那边拒绝，不承认，不赞成。
Tapi ada beberapa orang yang berkata, tapi kan ibu ini sudah bertobat, kalaupun itu dianggap sebagai sebuah dosa atau sebuah kesalahan, dia sudah bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia melayani Tuhan, dia memberi hidupnya kepada Tuhan.Masa iya pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun itu akan terus dipakai sebagai penjara buat dia sampai dia mati?
但是有一部分的人说，这个姐妹她已经在几十年后啊，这个已经悔改了，而且再次奉了。她为什么要把她过去的种种成为她如今的监狱吗？
Kita juga suka begitu kan, Bapak Ibu?
但是我们常常都是会这样想法。
Mengenal orang lain.
认识某一个人。
Cara kita mengenal itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang itu.
对他的认识会影响到我们对他的那个态度。
Perlu saudara tahu semua orang punya catatan masa lalu, termasuk saudara dan termasuk saya.
我们都知道。你和我都有过去的种种事情。
Jadi sebetulnya kalau diungkit-ungkit tentang catatan masa lalu, saya juga enggak layak berdiri di mimbar ini. Saya juga punya catatan masa lalu.
我也有过往的一些事情是让我不能够站在这个讲台上的。
Abraham juga punya catatan masa lalu.
亚伯拉罕有这个过去的那个事迹。
Masa istrinya dia bilang adiknya?
他把自己的妻子说是他的妹妹。
Daud punya catatan masa lalu.
大卫也有过往的这烈烈。
Istri orang direbut, suaminya dibunuh.
他把那人家的丈夫杀掉。
Petrus juga punya catatan masa lalu.
Peter 也有些不好的事迹.
3 kali dia bilang, aku gak kenal orang itu. Padahal itu adalah gurunya.
他3次不认主, 他...
Saudara-saudara, dalam ketidaksempurnaan atau di dalam satu catatan masa lalu seseorang.
在某一个人过往的一些不好的事迹当中,
kita harus betul-betul dapat mengenal orang lain dengan benar.
我们有必要对人家的认识, 提升对人家的认识.
Saudara, perubahan itu perlu waktu, perlu proses.
因为一个转变是需要一个过程的.
Bisa enggak kalau kita memberi kesempatan kepada orang itu, ternyata dia menyalahgunakan kesempatan itu? Bisa.
Bisa. 我们如果给人家这样改过的改变的机会, 有可能他也会错失掉.
Tetapi melalui perikop Alkitab pada hari ini kita belajar setidaknya 3 pelajaran penting tentang mengenal. Mengenal diri dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal orang lain dengan benar.
但是从这一段圣经节当中我们今天学到3种的认识. 一个对自己, 一个对主, 还有一个就是对别人.
Kita berdoa.
我们祷告.
Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu.
主啊, 感谢你给我们机会, 这个时间来思考你的话.
Ajari kami untuk mengenal diri kami di bawah terang pengenalan kami akan Tuhan.
让我们在认识主的光中能够认识我们自己.
Kalau kami mengenal diri kami di luar Engkau, kami mungkin merasa diri kami hebat dan besar.
如果我们在你光中, 那光的以外看自己的话，我们可能会自觉的自己非常的伟大，自己很自豪。
Padahal sesungguhnya kami hanyalah debu kecil yang rapuh dan lemah.
而其实我们只是一个灰尘，而且是一个没用的人。
Tuhan, ajari kami juga untuk mengenal Tuhan dengan benar.
但是我们也同时要认识你，正确的认识你。
Pengenalan yang bukan membuat kami makin bertambah tahu banyak tentang Tuhan.
不是让我们知道更加深我们对你的这个知识而已。
Tetapi pengenalan yang membawa kami mengalami perubahan banyak di dalam hidup kami.
而是让我们能够在生命当中有所转变的那种认识。
Tuhan, tolong kami juga mengenal orang lain dengan benar.
主啊, 我们也要好好的认识别人。
Ada orang-orang di sekitar kami yang mungkin mempunyai catatan masa lalu yang kelam.
有些在我们身边的人可能过去有一些不好的事迹。
Ajari kami mengenal dan memperlakukan orang-orang itu sebagaimana Tuhan mengenal dan memperlakukan mereka.
求你教导我们。 让我们学会像主这样应该如何的来去认识他，对待他。
Kami bersyukur untuk pelajaran penting dan berharga melalui kisah ini.
主啊, 我们感谢你从这一个故事当中给我们的教导。
Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.
我们感恩在主耶稣基督的名。
Amin.
向你谢谢，阿门。 Amen.